Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Rečenom ćemo dodati još samo da će najavu događaja u kulturi za ovu nedelju omogućiti Mirjana Boba Stojadinović, Saša Ćirić, Sara Arsenović, Mira Knežević i Marija Vitas. Naša gošća će biti Zorana Minčić iz tima Noći muzeja i ovogodišnja 12. Noć muzeja će nam biti tema. Zanimljivo je da je koleginica Marija Vitas danas i muzički urednik naše emisije. Dobar dan vam, poštovani slušalci, žele i Strahinja Veljković, Sonja Sibinovski i Milica Dragojlović. Dozvolit ćete, nadamo se, jedno pitanje i jedan poziv.
Kada ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Ideja je da odmah pokažemo dominirajući ton današnjeg Kibitz Fenstera i zbog toga su naša prva tema vizuelne umetnosti u ovoj nedelji. Dobar dan, Mirjani Bobi Stojadinović.
Dobar dan.
Šta je vaša preporuka?
Ove nedelje imamo dva velika, velika dešavanja. To su Noć muzeja, koje se dešava u subotu 19. maja, i Muzeji za 10. To je muzejska manifestacija koja obuhvata celokupnu teritoriju Srbije i ona zapravo obuhvata ove godine najveći broj muzeja do sada. To je 75 muzeja i srodnih institucija iz 44 grada, odnosno mesta. Ova manifestacija obuhvata Međunarodni dan muzeja, Evropsku noć muzeja i Nacionalnu nedelju muzeja. Tokom svih 7 dana trajanja manifestacije ulaz je besplatan u sve muzeje koji obuhvata uopšte manifestacija. Tema ovogodišnje manifestacije je hiperpovezani muzeji, novi pristup i nova publika. I hiperpovezanost je izraz osmišljen 2001. godine kako bi ilustrovao današnja mnogobrojna sredstva komunikacije kao što su internet, telefonske veze, komunikacija na različitim instant poruke itd.
Da, i tema zapravo sjajno govori o ovom vremenu i ovim mogućnostima koje našem iskustvo sa muzejima ima.
Svakako. Neki od muzeja koji će predstaviti svoje programe su i Muzej savremene umetnosti u Beogradu. Eto, na primjer, skrećemo pažnju na njihove brojne izložbe koje se nalaze zapravo u tri prostora.
Koje još izložbe izdvajate?
Takođe, u utorak u Savremenoj galeriji Zrenjanin se predstavlja jedna posebna izložba koja će biti predstavljena i u subotu, zapravo u toku Noći muzeja. Izložba ima naziv Obnova srpske umetnosti posle 1950. godine, Beogradska grupa, grupa 57, umetnici izvan grupa, i radovi koji su predstavljeni, oni svi zapravo dolaze iz zbirke Savremene galerije Zrenjanin. Ova izložba istražuje i vrednuje umetnička dela slikara i vajara formiranih oko 1950. godine, i oni su veoma tesno sarađivali i radili zajedno sa slikarskom kolonijom u Ečkoj, koju vodi zapravo Savremena galerija Zrenjanin, te kolekcija zapravo i baštini dela uglavnom nastala u okviru te kolonije. Ono što je zanimljivo za ovu izložbu jeste da su oni nekakva vrsta alternative u odnosu na najavangardnije grupe umetničke i najavangardnije stvaralce iz tog vremena, pa tako je u stvari to jedna pojava koja uspostavlja kontinuitet sa umetnošću nastaloj između dva svetska rata. Imamo izložbu u našoj matičnoj galeriji Radio Televizije Srbije. Umetnik je Mikan Aničić, koji stvara na relaciji između Srbije i Francuske, pre svega u Francuskoj sada. Naziv izložbe je Dvorski portreti bez kralja. Ova izložba predstavlja jednu veliku seriju slika, odnosno 28 portreta ovog stvaraoca naklonjenog metafizičkom i fantastičnom slikarstvu.
I tu će biti izložena jedna veoma važna slika za naše slikarstvo, veoma uspela.
Tačno tako, u pitanju je slika pod nazivom Otmica Evrope i to je zapravo ulje na platnu koje je nagrađeno na salonu parijskih umetnika u Grand Palais.
Hvala vam na preporuci za, da tako kažem, gledanje u ovoj nedelji.
Gledamo se!
Trinaesta Beogradska internacionalna nedelja arhitekture. Od komunis do komunikacija. Od 10. do 31. maja. Izložbe, predavanja, seminari, šetnje. Više na www.bina.rs.
Dobar dan, kolegi Saši Ćiriću.
Dobar dan.
Šta ne bi trebalo da propustimo u ovoj nedelji kada je o književnim događajima reč?
Popre svega festival, 12. po redu, Beogradski festival poezije i knjige, Trgni se poezija, koji će se održati od 17. do 23. maja, odnosno od četvrtka, pa ćemo danas predstaviti zapravo prva tri dana.
Izvolite.
Dakle, ono što je karakteristika ovogodišnjeg festivala koji priprema ekipa koja je vezana za časopis Treći trg, oni imaju svoju izdavačku delatnost, objavljuju dosta poezije i eto već po 12. put su organizatori međunarodnog, regionalnog i domaćeg festivala poezije i knjige, jeste to da će se održati u 4 grada, dakle pored Beograda i u Novom Sadu, Čačku i u Kragujevcu, a ovogodišnji festival je praktično posvećen Aleksandru Ristoviću. Njegov stih Da li si ti blesak je moto festivala, omaž povodom 85 godina od njegovog rođenja i bit će predstavljena knjiga njegove sabrane poezije i to će biti u Novom Sadu, gde će govoriti o ovoj knjizi Alen Bešić i čerka Aleksandra Ristovića, koja je sama poznata pesnikinja Ana Ristović. Inače, na festivalu će učestvovati preko 50 pesnika, prevodilaca i umetnike iz više od 15 zemalja. Da pomenemo neke čije su knjige i prevedene, recimo Immanuel Mifsud, malteški autor, on je nagrađen Evropskom nagradom za književnost, on će predstaviti i svoju poeziju i roman Jutta Haim. Onda Brane Senegačnik iz Slovenije, njegova knjiga Tišina i druge pesme je objavljena prošle godine upravo u izdanju Trećeg trga. Potom, jedan od najznačajnijih pesnika sa Kipra će biti gost festivala, Kiriakos Haralambidis. njemu su objavili upravo u Trećem trgu knjigu Carujuća Famagusta. A tu će biti i drugi autori kao što je Pascal Pet i Balaš Seleš iz Mađarske, Lidija Steinbacher, Mili Đukić i tako dalje. Dakle, dosta njih. Prvog dana otvaranje, dakle, u četvrtak u Narodnoj biblioteci Srbije, potom drugog dana Biblioteka grada Beograda će biti domaćin festivala, a onda trećeg u Novom Sadu u knjižari Boulevard Books, koja se nalazi na Bulevaru Oslobođenja. I da pomenemo nešto malo o strukturi festivala, bit će naravno svakog dana organizovana čitanja i druženja sa posetiocima, odnosno publikom, moći da se čuju različiti jezici, a posebno onda biti predstavljene neke, da tako kažem, nacionalne poezije kao što je britanska, slovenačka, nemačka, odnosno poezija regiona iz konteksta novih pesničkih glasova, tako da i po strukturi i po broju učesnika ovo je jedan od, da tako kažem, bogatijih festivala Trgni se poezija, 12. po redu.
Sve što ste rekli, Saša, nekako veoma raduje, jer već je sama činjenica da je Beogradski festival knjige i poezije izašao iz Beograda i stigao sada i u ova četiri grada. I ostalo što smo od vas danas čuli govori o tome da taj put poezije u savremenosti, koji nije baš tako često posut laticama cveća, će možda povremeno i u nekoj budućnosti i biti. Hvala vam na toj radosti, na preporuci i informacijama.
Hvala.
Ne zaboravljamo ni ovo nedeljnu ponudu za mlade poštovaoce kulture, i to one koji biraju sadržaje koji su specijalno za njih i kreirani. Sara Arsenović je u Kibic Fensteru. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, i vama i našim slušalcima. Danas najavljujemo jedan događaj u Domu kulture Studentski grad pod nazivom Bog gromova, dekolonijalni film za početnike. Vrlo zanimljivo zvuči. Naime, ovo je deo programa škole angažovanog filma. Poznati filmski teoretičar i kritičar Miroljub Stojanović predstavlja izbor filmova i javnu projekciju. Program obuhvata film Now kubanskog reditelja Santiago Alvareza i Soleil O mauritanskog reditelja Meda Honde. Škola angažovanog filma se realizuje od aprila do decembra ove godine u prostorijama Doma kulture Studentski grad. Dakle, projekcije ovih filmova koje sam malo pre pomenula će biti održane tamo 19. maja u subotu od 19 časova.
Ako dozvolite da vas prekinem, lepo je da mladi imaju poverenja u ukus Miroljuba Stojanovića, koji ipak pripada bitno starijoj generaciji.
Naravno, to je veoma važno i to je veoma lepo i jako je dobro što se organizuje ovakav program, jer čini mi se da se mladi nemaju priliku da se upoznaju sa kubanskim i mauritanskim rediteljima i njihovim radom, tako da je to veoma pohvalno. Zatim, sutra uveče ćemo najaviti jedan od naših omiljenih lokacija, Polet. Tamo će biti organizovano veče Depeche Mode-a, što će, verujem, obradovati naše slušalce koji su obožavaoci ovog, pa zaista, legendarnog engleskog muzičkog sastava. To počinje od 20 časova sutra uveče. I za kraj najava, evo, imamo malo i vizualnih umetnosti. Večeras će u Kvaki 22 biti otvorena izložba radova studenata druge godine Fakulteta likovnih umetnosti, pa eto, pozivamo naše slušalce da odu tamo i da vide šta to studenti rade.
Hvala na istraživanju za mlade slušalce Radio Beograda 2.
Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You've got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but how the someone adores you? Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? Oh, you've got a head full of someone dreadful, and yet alas, that someone adores you. Everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. I'm just a clown, and I'll bring you down. But you just don't care for your best friend is me.
Trenutak je da pozdravimo i gošću Kibis Fenstera. Danas je to Zorana Minčić iz tima ovogodišnje Noće muzeja i Noće muzeja uopšte. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mislim da mogu da kažem da je u našoj emisiji već dugo očigledno da će nam pretežna tema biti Noć muzeja. A zapravo to nije ni malo čudno, jer Noć muzeja jeste, čini mi se, dominantan kulturni događaj u ovoj nedelji.
Jeste. I evo mi slavimo 15. rođendan i mnogo je lepo osvrnuti se i shvatiti koliko ste zapravo od jednog događaja koji je počeo skromno odnegovali i napravili, ja ću da se usudim da kažem tu reč, mada lično mnogo ne volim, brand. U smislu prepoznatljivosti Noći muzeja, u smislu da je to stvarno jedna od najlepših majskih noći u gradu, kada vi vidite ozirene lice različitih generacija sa biltenima u rukama. Za sasvim malu decu to je prva prilika za interaktivni drugačiji susret sa kulturom i muzejima. Za mlade opet prilika da bukvalno mapiraju grad i stvore svoju neku kulturnu mapu grada, za nešto starije da se sretnu, da prate savremene tendencije i tokove umetnosti, naročito ove godine jer imamo novitet celinu umetnik je prisutan, a opet da ne bude da smo zaboravili stručnu javnost, i za njih prilika da razmene mišljenja, da se eventualno sretnu kolege, kažu Beograd jeste veliki grad, u neku ruku mali, eto, u Noći muzeja svi možemo da se sretnemo i da napravimo jednu istraživačku, avanturističku šetnju gde se kultura i umetnost pronalaze često i na neočekivanim mestima.
Mogla bih da potvrdim sve što ste rekli, ali bih dodala i da je Noć muzeja postala ne samo veoma omiljena kulturna manifestacija kod nas, nego i veoma poštovana.
Jeste. Poštovano i na evropskom nivou, mi jesmo deo Evropske noći muzeja 2005. godine i među svim tim gradovima možemo da se pohvalimo da naša noć muzeja beleži veliki broj posetilaca i da smo među samom vrhu kada je Evropa u pitanju. 500.000 ulazaka u muzeje za jednu noć, to je zaista impozantna cifra i dosta toga govori i o tome da je ljudima potreban u ovaj način moderniji, savremeniji prezentovanja kulturnog nasleđa i kulturne baštine.
I to, verujem, također i motiv više vaš tim da što predanije, da iz godine u godinu sve više, sa sve više entuzijazma i želje da ponude nešto novo, radi.
Kako ne, to su ogromni izazovi i slatke muke, i kada dođe ovaj trenutak da recimo ja kod vas budem u gostima i da mi treba da govorimo o programu, mi se svi negde složimo na početku isto koliko je sve to obimno, o čemu ćemo, ta obimnost, sadržajnost, pozitivne reakcije ljudi koji se odazivaju i koji u krajnjoj liniji učestvuju u ovoj manifestaciji, to su muzeji, to su nacionalne institucije, to su i privatne institucije, govori o tome da i tekako ima šta Beograd da ponudi, a ove godine čini mi se još više pod temom i pod sloganom pobede i pobednici. Znate, Jovan Cvijić, jedan od mojih omiljenih naučnika, je govorio, i to se meni čini da je vrlo, vrlo važno u današnje vreme podsjetiti slušalce, kaže on, na kraju će pobediti onaj ko bude kulturniji.
Sjajno. I ove godine jedan slogan je takođe veoma važan, taj slogan je biti drugi, o njemu ćemo nešto kasnije. I vi ste, Zorana, već rekli, 19. maj je taj veliki dan, od 17 časova do 1 sat iza ponoći traje Noć muzeja.
Jeste. I ono što je isto bitno, eto sad kad pominjemo i vreme, tehničke informacije, da uz kupljenu kartu za Noć muzeja, ona vam važi kao ulaznica za gradski prevoz od 17 do ponoći, tako da slobodno možete da istražujete i da se krećete kroz grad. Tu su naši bilteni, tu je website celine podeljene po zonama, gradskim zonama ili pak po zonama interesovanja, tako da dosta je teško videti sve tokom jedne noći. I ukoliko i neke institucije s pravom ponovo učestvuju u noći muzeja, a bile su tu i prošle i preprošle godine, one ili spremaju novu postavku ili jednostavno ljudi nisu uspeli sve da pogledaju tokom jedne noći.
I ta podela po zonama je zaista neophodna, jer kada se ima u vidu sve što noć muzeja nudi, to se ne može drugačije ni pogledati nego ako se nekako organizuje.
Mora
tako. Onda mislim da je i trenutak da napravimo neki naš izbor iz ponude ovogodišnje noći muzeja i da kažemo da, recimo, kada je o tim zonama reč, mi imamo neispričane priče noći muzeja, imamo istorijsku turu, savremenu turu, Beograd za ljubitelje nauke, tehnologije i arhitekture, Beograd sa stilom, imamo dečju turu. I to su otprilike ture koje ovogodišnja noć muzeja nudi.
Jesu, to su ture i svake od njih mi možemo da izaberemo, izdvojimo nekoliko sadržaja, ali kad sam pomenula pobede i pobednike, hajde da krenemo od centralne gradske ulice, od Kneza Mihajlova događaja koji meni sad trenutno onako baš u glavi, jer sa nekog sastanka idemo gde smo razgovarali o njemu. Imaćemo priliku mi, beogradska publika, za revanš sa pobednikom, simbolom Beograda, spomenikom 90 godina kasnije. I ta izložba i priča otvara jednu zaista široku temu o tome šta je zapravo moral danas, moral u umetnosti, zadržat ćemo se na tome da ne širimo priču, i koliko su vrednosti evropskog društva, kada je moral u pitanju, u saglasju sa onim što Evropa propagira kao savremenost i kao, jel tako, neku slobodoumnost. Naime, radi se o muškom aktu u umetnosti. Čuveni Meštrovićev pobednik je naručen od strane gradskih vlasti kao simbol pobede i izdržljivosti balkanskog naroda i sada tu je bilo čudno zašto je on predstavljen u obliku muškarca, pa još nagog. On je trebalo da bude postavljen na Terazijama, međutim to je izazvalo zgražavanje beogradskih gospođa, čak i proteste, kako će to da deluje na omladinu, te je on završio skrajnut na Kalemegdanu i podignut što je moguće više gore da se zapravo ta nagost ne vidi. U galeriji Ulus zato ove godine ćemo imati izložbu muških aktova, i to radova naših savremenih umetnika, različite generacije, mahom mlađih, i staviti u centar pažnje upravo to, muški akt. Postavlja se pitanje, ako u jednom Beču, na primjer, je pre nekoliko meseci jedna izložba muških aktova bila sklonjena, odnosno izazvala burne reakcije zbog plakata koji prikazuje muški polni organ, da li bi tako bilo da je u pitanju i žensko telo? Nekako na polunagi ili obnažene žene smo se navikli, a eto muški akt i izaziva i dalje toliko nekih čudnih reakcija. Ova izložba je za publiku stariju od 16 godina i od 21 čas, ukoliko vas ponese atmosfera, moći ćete da se oprobate u slikanju, s obzirom da će biti prisutan živi model, i to je jedno ovako pravo dešavanje za mesto kao što je Galerija Ulusa.
Ili kad spominjete Beč, možemo da se setimo i Brisela, u kome ima neki empis, simbol grada, ali govorili ste o pobedi i pobednicima, imamo jedan događaj ili jednu izložbu koja se zove Pobeda ljubavi, Milena i Draga. Ona je u Muzeju Jugoslavenske kinoteke 19. maja.
Jeste, ja mislim da nema veće pobede zapravo od pobede ljubavi, da život zna da napiše priče koje su mnogo uzbudljivije od svih režiranih scenarija sa srećnim krajem. Milena Dravić i Dragan Nikolić su se voleli kako privatno, tako i zajedno u filmovima, mada čak čini se da nisu toliko mnogo zajedničkih uloga ostvarili koliko su možda mogli. No ono što je važno jeste da su ovo dvoje izuzetni glumaca koji su ostavili neizbrisiv trag u našem glumištu, kako pozorišnim, tako televizijskim i filmskim ulogama, rešili da zaveštaju u gradu svoje nagrade, svoje diplome, neke lične predmete, između ostalog, tako da će u Muzeju Jugoslovenske kinoteke, gde se ovaj legat nalazi, Uzun Mirkovi posetioci moći da vide i haljinu koju je Milena Drajević nosila 1980. godine na Kanskom festivalu, kada je dobila nagradu za najbolju sporednu glumicu. Inače, haljina koja je rađena od prizrenske svile, tekstila koji je, možete misliti, tamo u Kanu među svetskim jet setom izazvao toliko oduševljenje da je Milena Dravić, kako je sama nedavno izjavila, kada se vratila u Beograd, kupila nekih 40-50 metara te tkanine i poslala je u Kan. Jedan od predmeta koji će moći da se pogleda u okviru priče o pobedi ljubavi.
Ili recimo, ako govorimo o pobedi nauke, bit će tu jedna sjajna prilika da zavirimo u svet Sime Lozanića.
Jeste, Hemijski fakultet priprema priliku da upoznamo bolje osnivača faktički ovog fakulteta Sima Lazanić, njegova spomen soba koja dočarava život i rad ovog velikog naučnika, ali ja moram da pomenem Hemijski fakultet u kontekstu i dečije ture, zato što ovde organizujemo od 17 pa nadalje dečije obdanište, gde će naši hemičari biti vaspitači i gde, ja sam ubeđena, će se desiti ljubav na prvi pogled između najmlađih i hemije. Hemija je eksplozivna, zapaljiva, zanimljiva i deca jako, jako dobro reaguju na to. Ako se tokom jedne godine od svih posetilaca najmlađih koji prođu kroz Hemijski fakultet dvoje ili troje zainteresuje i reši da se zaista bavi hemijom, to je već ogroman uspeh.
Kada ste spomenuli dečju turu, ja bih voljela da joj kasnije posvetimo baš dosta pažnje, jer je to veoma važno i za vašu buduću publiku i za našu buduću publiku kulture i za nas kao možda u budućnosti kulturan svet. Ali recimo, zalazimo u istoriju na jedan neobičajeni način ako budemo govorili o beogradskom gradskom prevozu pobedniku kroz vekove. U preduzeću javni gradski prevoz u Beogradu na dnu ulice Kneginje Ljubice na Dorćolu.
Jeste, to je izložba koja će nam prikazati kako se gradski prevoz razvija od samih početaka u Beogradu do današnjih dana i nije ni čudo što je gradski prevoz pravi pobednik. Ja mislim da svi slušalci vašeg programa koji su korisnici prevoza mogu to da se uvere. To će biti izloženi primerci Lejlanda i Čičice i onih najstarijih tramvaja. Dakle, ne samo to, nego i aparati za poništavanje karata, one čuvene panjke ličare, možda se neko i seća kako je sve.
Ja se vrlo dobro sećam to.
Ja isto. Kako je sve to funkcionisalo u ono vreme. Uvek izložba koja izaziva veliko interesovanje, jer ima šta da se vidi, da se opipa i da se prosto dočaraju, to je dočara duh tih nekih prošlih vremena kada je u pitanju beogradski prevoz.
Da idemo dalje u istoriju, da govorimo o programu Vladarke i supruge, o našim kraljicama i kneginjama.
Da, na Kalemegdanu u paviljonu Cvijeta Zuzorić spremamo jednu izložbu koja na drugačiji način od onoga koji je dominantan kad su u pitanju udžbenici istorije predstavlja vladarke i supruge. To su bile žene u vrlo specifičnoj poziciji koje su svakako morale da se uklope u neke norme ponašanja koje su od njih bile očekivane, isto tako i da se izbore za neke promene na onaj suptilniji ženski način. Tako da ćemo moći da saznamo da je, na primjer, kraljica Marija Karađorđević volela lov, da je pušila, da je vozila brze automobile, imala jedan onako žustar, specifičan karakter. Saznaćemo zbog čega, recimo, kneginja Julija nije bila srećna u braku sa knezom Mihajlom i zašto je zapravo prokockala svoju kraljevsku, neki kažu svetlo, ali očigledno ako nije bilo ljubavi za nju, to nije mogla biti svetla budućnost. Kako je kraljica Natalija morala da se pomeri sa tim da će joj se sin zapravo ženiti sa jednom od njenih dvorskih dama, Dragom, Mašin, tako, razvedenom i nerutkinjom, što je ono vreme bilo dovoljno da pokrene lavinu skandala, ali ćete moći da saznate kako se knjeginja Ljubica osvetila ljubavnici kneza Miloša.
I rekli ste da ćemo imati tokom noći muzeja susrete, brojne susrete sa različitim zanimljivim ljudima, pa ćemo tako recimo imati i susret sa autorom emisije i knjige 100 senki nad Beogradom, i to je gospodin Aleksandar Diklić koji će nam biti vodič kroz rimsku prošlost Beograda.
Jeste, u Barutnom magazinu ili skraćeno Barutana, tako je možda mnogi Beograđani zovu, on će nas provesti kroz taj neki rimski period, moći ćete da saznate više o boginji Hekati, boginji Hada, podzemne boginje koja je dosta bila poštovana na ovim prostorima i u Beogradu i u Zagrebu, ali kad smo tu kod Kalemegdana, ja bih pozvala svakako vaše slušaoce da dođu i u rimski bunar. Ukoliko nisu bili sam rimski bunar, jedan fascinantan prostor, verujem da će biti teskobno i verujem da kada budete izlazili odatle neće vam biti sve jedno, zbog toga što će Nebojša Bradić upravo u rimskom bunaru 4 puta tokom noći muzeja izvesti, to jest ne on, nego bit će izveden pozorišni performans po njegovoj režiji Sarajevo, Terezin Sarajevo. Ove godine obeležavamo 100 godina od smrti Gavrila Principa i ova predstava, ovaj performans govori o njegovim poslednjim danima u tamnici Terezin. Od 13 zatvorenika svega nekoliko, mislim, petorica ih je preživjela, iako su uslovi suđenja njima posle atentata koji su odigrao bili krajnje korektni, tretman u tamnici je bio sve suprotno toga. Tako da su oni umirali od gladi, od posledica bolesti. Gavrilo Princip je umro poslednji, to svega nekoliko dana pred oslobođenje. Tako da, kao što kaže Nebojša Bradić, ovo je jedna velika priča, jedna velika istina o strašnoj žrtvi koju su prineli na oltar slobode ovi mladi ljudi i ne bi smela da bude zaboravljena.
Da, zaista, međutim, ajte da govorimo o nešto svetlijoj prošlosti i da govorimo o programu Sava Mala nekad i sad, koji će biti postavljen u zdanju Beogradske zadruge, koju mnogo bolje poznajemo kao zgradu Geozavoda u Sava Mali.
Da, baš u zgradi Geozavoda ćemo kroz jednu interesantnu izložbu moći da vidimo kako se menjao ovaj prostor od najranijih vremena skoro pa do danas. Vidjet ćemo, naravno to mi ovako između nas, kakva budućnost čeka ovaj kraj, ali Geozavod sam po sebi je renoviran, koji jeste zablistao sada onako kako i zaslužuje. Biće sigurno još jedna od lokacija koja će napraviti veliku gužvu zahvaljujući ovoj izložbi o istoriji razvoja Sava Male.
A istorija nas je između ostalog dovela i do vremena posle Drugog svetskog rata, o kom rečito svedoči fotodokumentacija naše novinske agencije Tanjug. No ćemo takođe imati prilike da vidimo u noći muzeja.
Da, zgrada Tanjuga se nalazi na Obilićevom vencu i dokumentacija agencije Tanjug je zaista fascinantna i ove godine oni su rešili da fokus bude upravo na tim vremenima posle Drugog svetskog rata, vremena poleta, entuzijazma, izgradnje. Meni je dovoljno samo kad pogledam one fotografije kako koji je nicao Novi Beograd i koliko je tu za kratko vreme zapravo nastao jedan ceo moderni grad. To je bio primer kome su se klanjale evropske arhitekte i u ono vreme mnoge kolege iz drugih krajeva Evrope. Naravno, neće biti reči samo o Novom Beogradu, ali generalno o tom poletu, entuzijazmu i napretku koji se itekako osjeća u vazduhu u godinama neposredno nakon Drugog svetskog rata.
Ja imam utisak da smo mi već sada toliko informacija dale o ovogodišnjoj noći muzeja da zaista bi bilo pristojno da našim slušalcima ostavimo neko vreme da sve to prihvate, ali takođe imam potrebu da kažem da nas je ova priča o Tanjugu, koji je novinska agencija, koji je dakle medijska kuća, sasvim lepo uputio ka nama veoma važnoj izložbi ili ka nama veoma važnom programu Biti drugi, koji će ove godine biti deo Noći muzeja, odvijati se u zgradi Radio Beograda i govoriti o Radio Beogradu 2, koji ove godine, to je čini mi se opšte poznato, obeležava 60 godina svog veoma uspešnog života. Da li ste saglasni?
Kako da ne, i ja vam najpre čestitam ovaj veliki jubilej.
Hvala vam najlepše. Onda ćemo nastaviti razgovor nešto kasnije. Razgovor sa našom gošćom Zoranom Minčić nastavljamo govoreći o izložbi Biti drugi, izložbi o Radio Beogradu 2, o njegovih 60 godina, i zaista ne bi bilo čak ni pristojno od vas zahtevati, tražiti vas, moliti da govorite o toj izložbi, pa ću zato, ako dozvolite, ja reći da će to biti jedna izložba u okviru koje će naši slušalci i posetioci Noći muzeja moći, recimo, da čuju delove naših emisija kroz istoriju, dakle između ostalog i glasove naših novinara ili voditelja, da će moći da se sete legendarnih emisija Radio Beograd 2, kao što su recimo bile Sastanak u 9:05 ili Studio 6 vam pruža šancu, ili Prijatelj zvezda, ili Minimax, ili Zeleni megahertz, ili S pesnikom u podne, ili zašto ne reći Autobus u 5:30. Da ćemo moći da vidimo fotografije dokumenta, da ćemo moći ukratko da prođemo tu 60 godina dugu istoriju Radio Beograda 2 i dođemo do ovog sada trenutka, o kom bih vas, ako dozvolite, pitala. Kako su vaše iskustva sa našim programom? Družite li se vi sa nama? Jeste li naš slušalac?
Ja sam pasionirani konzument radio programa od kad znam za sebe i prosto nije moguće bilo u kući provesti jedan dan i to se skoro uvek slušao Radio Beograd, ali koliko god ja moram sad da priznam, Radio Beograd 1 i 2, toliko i Radio Beograd 3 i treći program. Tako da ja mislim da je pravo blago da postoje ovi programi i da je to nešto u što bi ova država trebalo da uloži sav mogući kapital i energiju i da pomogne da nove generacije mladih ljudi imaju istu tako u ljubav i entuzijazam prema radiju koju smo imali i mi. Naravno da tehnologija čini svoje i da tehnološki napredak ne treba zaustavljati, naravno to nije sporno, ali radio je jedinstven medij, radio je efemerni medij, izgovorena reč, Za živa reč ima svoju težinu, ima svoj smisao i bez radija naše životi naprosto ne bi bili isti. I ako dozvolite sad, ja bih možda čak i rekla da je ova sama zgrada u kojoj se nalazimo, o kojoj smo govorili, kako ima taj specifičan miris, barem uvek meni kada dođem u goste i zahvalna sam što nas zovete u gostovanja. Sama zgrada je arhitektonski spomenik velike vrednosti. 1931. je li tako je ona završena, tu je bio prvi bioskop, tu je bio hotel i onda posle 47. godine kada su za potrebe emitovanja radijskog programa sve te sobe hotelske nekadašnje, odnosno bioskopska sala preuređeni, eto tada je Radio Beograd i njegova zgrada dobila ovu formu i ovu funkciju zapravo koju ima danas, pa će posetioci Noći muzeja imati stručno vođenje kroz samu zgradu, retko kad zaista ljudi imaju prilike da prođu kroz samu ovu zgradu, znate i sami, tu je prijemnica, tu su pravila, a u okviru Noći muzeja biće to nešto drugačije.
I da, ja mislim da moramo da kažemo da i Radio Beograd 202 i tehnika Radio Beograda pripremaju jedan poseban program za ovogodišnju Noć muzeja koji će se zvati 60. 70. 80. godine sa neograničenim rokom trajanja i da će i u okviru tog programa kao i u okviru stručnog vođenja kroz našu zgradu posetioci moći da vide recimo naše stare uređaje, magnetofone, gramofone, sve ono sa čim smo radili tokom godina i što zaista predstavlja muzejsku vrednost, a ne mogu da ne primetim takođe i da program Radio Beograda je sada dobio priznanje da jeste muzejska vrednost, to je veliki kompliment, hvala vam na tome. Ali Zorana, da nastavimo sa recimo programom Secesije Sloboda stvaranja koji će se odvijati u jednoj veoma zanimljivoj i važnoj kući u Beogradu, u muzeju Jovana Cvijića.
Muzej Jovana Cvijića nalazi se na Kopitarevoj gradini koja sama po sebi jedna prelepa ambijentalna celina starog Beograda, jedinstveni primer u potpunosti sačuvanog interijera u stilu secesije. Jovan Cvijić je bio dovoljno mudar i pronicljiv naučnik da uređenje svoje kuće, inače cela kuća je rađena po njegovoj zamisli i projektu, prepusti Dragutinu Inkiostriju Medenjaku. I on je zapravo, Dragutin Inkiostrije Medenjak, pionir onoga što danas zovemo primenjenom umetnošću. I taj način na koji je on spojio secesiju sa nacionalnim ornamentima je zaista jedinstven primer i treba to svakako videti. Muzej Jovana Cvijića, osim samog svog interijera, ove godine će ugostiti izložbu koja je nastala tako što je pre par meseci raspisan konkurs. I vi ste mogli, ja sam mogla da eto tako kroz šetnju gradom fotografišemo neke od najlepših zgrada Beograda koje su upravo rađene u stilu secesije. Tako da će neke od najlepših fotografija biti izložene u okviru Noći muzeja zajedno sa fotografijama iz muzeja grada. Osim toga, u muzeju Jovana Cvijića biće priređena i izložba o istoriji sladoleda. Tako da je to razlog više da dođete tu, zašto ne spojiti dve lepe stvari koje naizgled možda nemaju puno toga zajedničkog, ali te kako imaju. Istorija omiljene poslastice, neki od najbizarnijih ukusa fotografije, poznatih ličnosti umetnika kako uživaju u sladoledu. Dakle, kuća Jovana Cvijića i muzej Jovana Cvijića će biti jedna od top lokacija koje ja preporučujem.
I kad smo kod kuće, biće tu još dve važne kuće u Beogradu, kuća porodice Veljković u Birčaninovoj broj 21 i kuća Vojislava Jovanovića Maramboa.
Tako je. Birčaninova ulica, tu se nalaze veoma blizu jedne drugoj ove dve kuće koje ste pomenuli. Vojislav Jovanović Marambo nam je poznat najverovatnije široj javnosti kao dramski pisac, književni kritičar, istoričar, ali on je mnogo volio i da putuje, tako da ćemo ovde moći da vidimo brodske mape, fotografije Lisabona grada koje on voleo jako, jako, ali u tom svom hobiju fotografisanja slikao je i ovekovečio portrete mnogih njegovih savremenika i ono što je specifično, kažu istoričari umetnosti, jeste što je imao dar i talene da uhvati trenutak i u trenutku pravu ličnost osobe koju fotografiše, tako da dve veoma retke fotografije na kojima možemo da vidimo nasmejane Crnjanskog i Andrića je upravo fotografisao Marambo i one će biti izložene u Noći muzeja. A kuća porodice Veljković je jedno zdanje koje priča toliko priča važnih i za kulturu, i za istoriju, i za politiku, sa prelaza iz 19. u 20. vek jedne porodice koja je održala kontinuitet zahvaljujući onome što je bio ugled. Ugled nije jednako moć. Ova porodica Da li to ima u genima ili je to, ne znam šta, zaista svi njeni članovi su bili veoma obrazovani, učestvovali su u donošenju Sretenjskog ustava, pre toga u Karađorđevim ustancima, u pisanju agrarnog zakona, u formiranju jugoslovenskog dinara i stabilizaciji valute u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, sve dok upravo čovek koji je bio ministar financija, jedan od predaka, jedan od znamenitih članova ove porodice, nije rešio da na vrhuncu svoje karijere u politici okrene leđa politici, zamislite sad da neki naš političar to uradi, i da se okrene umetničkim delima. S obzirom da je on živo i radio u Parizu, video je da tamo i tekako postoje privatne kolekcije umetničkih dela i rešio da tako nešto napravi u svom rodnom gradu. Beta Vukanović i Paja Jovanović su mu na neki način bili kustosi u tom projektu, tako da je u dvorištu kuće Veljković nikao paviljon porodice Veljković, koji dan danas postoji. Tu je sada Centar za kulturnu dekontaminaciju i zbirka umetničkih dela koje je Beograd posjedovao i koja se tu nalazila do 47. godine je mogla da parira bilo kojoj čuvenoj svetskoj privatnoj zbirci, tako da možemo da kažemo da se u ovoj kući nalazio prvi privatni muzej na ovim prostorima, čak na Balkanu, kada je u pitanju zbirka i kolekcija umetničkih dela evropske umetnosti.
Mnogo je toga što ne znamo o našoj prošlosti, mnogo je toga što ne znamo o sebi. Prava prilika, čini mi se, jedna od najboljih da to saznamo je upravo Noć muzeja. Ne samo ovogodišnje, čini mi se da će i svegodišnje biti sve bolje i bolje prilike da tako nešto saznajemo o svemu. Ali jedan od programa koji ste vi izdvojili je program koji će se odvijeti u Doktorovoj kuli, odnosno govoriti o Lazi Lazareviću, lekaru, naučniku, možemo reći slobodno i tragičnoj ličnosti.
Da, i piscu, i patrioti. Doktorova kula, ili kako se tada zvao dom za suma sišavše, jeste otvorena kao naša lokacija pre 4 godine i ne jenjava interesovanje za nju. I krajnje je vreme bilo da ona ugosti i da se tu desi izložba baš o samom Lazi Lazareviću. On je jako kratko živeo, ali je dao za to kratko vreme enormno veliki doprinos medicini. On je bio vrsni poznavalac savremenih tokova u psihijatriji i psihologiji. Između ostalog, možda se i to ne zna, on je bio i pionir gerijatrije. Pre njega naprosto nije postojalo ni jedno odeljenje za lečenje starih i nemoćnih pacijenata, nego su oni prosto bili tretirani ili svrstavani u jedan ili drugi fah. On je od 1880. do 1887. lečio 1/3 registrovanih mentalnih bolesnika u celoj Srbiji. I čak i kada sam, nažalost, teško obolio i kada je postao privatni lekar kralja Milana, on je sam kupovao lekove o svom trošku obolelima, posećivao pacijente i stigao je da za sve to vreme napiše i ne veliki broj, ali tih 9 pripovedaka koje su briljantni primeri sasvim novog pravca čiji on utemeljivač, a to je psihološka pripovedka koja i tekako moćno i uverljivo prikazuje razne dubine psiholoških dilema i problema glavnih junaka, tako da izložba o Lazi Lazareviću nas očekuje u uvek posećenoj lokaciji Doktorove kule.
Na trenutak kao da su neke senke prešle preko ovog našeg inače vedrog razgovora, kada smo govorili o, eto, ipak tužnim činjenicama iz naše istorije kulturne, ali da završimo u svetlom tonu, da govorimo o dečjoj turi.
Može. Deca su naši najslađi, najvredniji i možda čak i najoštriji kritičari i posetioci. Za njih ove godine možemo da krenemo sa Kalemegdana. Paviljon Cvijeta Zuzorić je mesto gde će najmlađi moći da saznaju mnogo toga o Čika Jovi Zmaju. Ja mislim da nema kuće koja nema onu čuvenu antologiju pesama Jove Jovanovića Zmaja i mnoge petice su se dobijale i dobijaće se na osnovu njegovih pesmica, ali ovdje ćemo videti i saznati nešto više o manje poznatim pojedinostima iz života Čika Jove Zmaja. Moći ćemo da vidimo primjerke časopisa Neven, neke od onih ređih i retko izlaganih. Ne znam da li ste znali, ali Jova Jovanović Zmaja je prvi pesnik koji je preveden na engleski, i to zahvaljujući Nikoli Tesli. To je još jedan od podataka koji će možda biti zanimljiviji nama starijima, ali deci će sigurno biti interesantno i da vide radove likovne pristigle na konkurs koji su radili njihovi vršnjaci upravo na temu pesama Jove Zmaja. Isto u ovom paviljonu ćemo moći da se oprobamo u mačevanju na bezbedan, interaktivan način i da saznamo kako su se mijenjala pravila dvoboja kroz vekove i koje su to plemenite veštine ipak bile potrebne da se uopšte učestvuje u nečemu kao što je dvoboj, a kako je mačevanje postalo sport, koje su to pravila mačevanja i tako dalje. I sad kada već šetamo Kalemegdanom, ja bih najmlađima svakako predložila da prošetaju do Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd. Tu će mališani moći da saznaju šta je to uopšte spomenik kulture. Kako treba da se ophode prema spomenicima kulture? Koji su to spomenici kulture u Beogradu pored kojih prolaze, a možda i nisu znali da je to zapravo to o čemu pričamo? Tu će biti radionica za male arheologe, tako da će moći iz peska da uz pomoć raznog arheološkog alata iskopavaju razne vredne predmete koje inače njihove starije, jel, možda potencijalne kolege arheolozi iskopavaju. U zoološkom vrtu će moći da se upoznaju sa noćnim, nokturnim životinjama, njihovim neobičnim navikama. Dakle, kad mališani spavaju, ove životinje jedu, igraju se, imaju potpuno obrnuti bioritam, ali će moći i da se upoznaju sa junacima prvih crtenih filmova koje, eto, žive životinje baš u Beogradskom zoološkom vrtu. Malo dalje odatle nalazi se pedagoški muzej, tu će biti radionica gde će deca moći da crtaju i slikaju na pergamentu. To je nešto što, recimo, ja nikada nisam probala, pa će biti zanimljivo možda i nekome malo starijem. I kad krenemo dalje, Knez Mihajlovom, doći ćemo do galerije Singidunu. Tu ćemo se upoznati sa srednjim vekom, a deca koja će možda kasnije to učiti u školama iz udžbenika će sasvim sigurno imati drugačije sećanje i sliku o srednjem veku kada budu imali priliku da se obuku u svoje omiljene princeze ili da naprave svoju krunu po ugledu na Nemanjiće i dakle kroz jedan slikovit način prosto uplove u srednji vek. U
kući. I to je naravno samo ilustracija to svega onoga što ćemo moći da doživimo i
nema
mi,
kraja.
Odrasli i naši naslednici, oni koji su sada mladi ili mali, u noći muzeja 19. maja od 17 časova do 1 sat posle ponoći. Želimo svima nama puno uspeha u ovoj noći, jer zajedno u njoj učestvujemo Noć muzeja i oni koji su drugi, ili mi, drugi program Radio Beograd 2.
Hvala vam najlepše i ja mogu samo da kažem želim nam puno sreći i vidimo se u noći.
Najlepše hvala još jednom. Zorana Minčić iz tima Noći muzeja je bila gošća Kibic Venstera.
Die Lumpereien nie zugetraut hat, die begeht.
Koleginica Mira Knežević je poverenik i bitfestera za pozorišnu umetnost. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, vama i našim slušalcima.
Ne zamerite na šali, ali prihvatite i odmah pitanje imamo li premijera u ovoj nedelji, imamo li važnih pozorišnih gostovanja u ovoj nedelji?
Imamo u beogradskim pozorištima već koliko večera. Svi oni koji žele da upoznaju ili da pogledaju članove Narodnog pozorišta iz Niša mogu da odu u Beogradsko dramsko pozorište i da pogledaju odličnu predstavu Edmund Kean, koji je napisao Hari Kudić, a režirao Irfan Mensur. Ova predstava je jako dugo na repertuaru Niškog pozorišta i izuzetan je tekst, priča je o glumcu. Dovoljno sam rekla, izvolite u Beogradsko dramsko, a u ustanovi kulture Vuk Karadžić već sutra će biti premijera komada Šuplji kamen Nikolaja Koljade u režiji Tatjane Mandić-Rigonat. Evo samo da kažem, igraju Radmila Đuričin, Branka Petrić, Ljiljana Stjepanović, Lane Gutović, dovoljno zvučna imena da pohrlite ili na premijeru, znači u utorak ili eventualno na jednu od repriza. Nikolaj Koljada piše teške komade mlade drame, ozbiljne, koje se tiču ruskog društva, ali rusko društvo je vrlo slično nama, onaj običan, neki normalan, jedinstven, jednostavan život, što je u stvari svega toga ima i ne samo kod nas, nego svuda u svetu.
I Nikolaj Koljada je imao dosta uspeha sa svojim
jeste,
dramama.
Jeste, kod nas ima dosta uspeha, pa eto, upravo zato što piše o nekim stvarima koje su univerzalne, a koje mi prepoznajemo kao da se dešavaju i kod nas, kao da je pisao o nama.
Ima li još nečeg važnog u našem pozorišnom životu u ovoj nedelji?
Ima, evo, pozorište Užice ne zaboravlja ni svoje najmlađe sugrađane ili svoju najmlađu publiku, tako da će oni već od danas do 18. krenuti i imati u stvari jednu reviju predstava za decu, Majske čarolije, tako da će mališani Užički i buduća Užička publika velikih dramskih predstava koje su na ovom repertuaru ovog pozorišta moći da gleda i naravno da uživa sa njima. Glumcima nije lako jer deca su uvek najoštrija, najozbiljnija i najpoštenija publika.
A sve što ste vi rekli nije samo izveštaj, to je istovremeno i vaša preporuka.
Tako je, naravno, naravno, ako ste u Užicu, obavezno pogledajte predstave na ovoj reviji. I do kraja nedelje imamo još i dve premijere. Jedna je, zamislite, potrefilo se istog dana, jedna u Narodnom pozorištu u Somboru. Reč je o komadu Kena Ludviga, Tenor na zajam, u režiji Olje Đorđević. A u Subotici u isto vreme članovi Mađarske drame Narodnog pozorišta prikazat će scensku adaptaciju romana Henrya Farela Šta se dogodilo sa Baby Jane, režira Bea Ernei, a to će biti svakako zanimljivo. Ja mislim da će se neko od naših slušalaca možda setiti, možda je gledao čuveni film, istoimeni film sa John Crawford i Bette Davis gde su one briljirale. Ja očekujem da ovo bude odlična predstava i volela bih da nekako možemo i ovde u Beogradu da pogledamo.
Mi vam se pridružujemo u tim željama i najlepše zahvaljujemo na svemu što smo danas čuli.
Molim.
Imamo zadovoljstvo da po prvi put u Kibicvensteru pozdravimo koleginicu Mariju Vitas. Dobar dan, dobrodošli u naš mali kolektiv.
Dobar dan, drago mi je da sam, evo, ja se priključila ovom timu.
Vaše prisustvo, Marija, govori o tome da ćemo sada najaviti muzičke događaje, ali evo danas vas predstavlja u jednom ne toliko poznatom smislu i svetlu za naše slušalce.
Da, mene verovatno slušalci najviše znaju po žanru, da kažem, world music ili etno priči o događajima iz sveta world muzike, bilo domaće, bilo svetske, kroz kritiku, a naravno i kroz emisiju Zlata jabuka, no ovo čemu govorimo je festival koji će obeležiti ovu nedelju, koji zapravo sa world musicom, sa etno temama nema gotovo nikakve veze. Jedan od događaja će donekle to da dotakne, pomenućemo ga, ali zapravo reč je o festivalu namenjenom svima onima koji vole novo, drugačije, što je daleko, daleko od mainstreama. A to je festival Ring Ring, koji evo dočekao je već svoje 23. izdanje.
Ove godine ili ove nedelje traje od 14. do 20. maja.
Tako je, večeras počinje. To je jedan promo koncert kako uglavnom u posljednjih nekoliko godina festival Ring Ring i počinje, dakle promotivnim koncertom, besplatnim, da eto što više ljudi može da dođe i da se upozna sa predstojećim sadržajem. I to je dakle prvi nastup u SKC-u, jedan trio mešoviti austrijsko-mađarski, sastavljen od saksofoniste, kontrabasiste i bubnjara.
Šta dolazi potom, šta izdvajate iz programa?
Ima tu vrlo zanimljivi događaj, naravno svako večer, da kažem da je sutra, dakle utorak 15. to je slobodan dan, onda se nastavlja u našoj zgradi, u studiju 6, Radio Beograda, jedan koncert interesantan, nemački trio Sought Out, s kombinacija dvojice perkusionista i trube. Dakle, uvek je reč tu o nekim interesantnim kombinacijama instrumenta. Neki od tih muzičara koji će nastupiti, dakle, od večeras, zaključno sa 20. majem, neki od njih su poznanici već beogradske publike, ali ono što je inače specifično za ovu improvizovanu muziku avangardnu, da se oni opet spajaju iz godine u godinu u nekim novim projektima, u nekim novim susretima međusobnim. Tako da, recimo, muzičari koji su bili do sada, ali su prvi put će sada nastupiti zajedno, to su ujedno i najveće zvezde ovogodišnjeg festivala. To su američki saksofonista i klarinetista Ken Vandermark i norveški čuveni bubnjar Paul Nilsen Love. To će biti 19. maja. Inače, velika novina u vezi sa Ring Ring festivalom je da se preselio ove godine. Dakle, od samog početka mesto odvijanja Ring Ringa je bilo Kulturni centar Rex
u
Jevrijskoj ulici, koji, kao što znamo, se preselio. E, ovoga puta Ring Ring će posetioci moći da dožive u Studentskom kulturnom centru u SKC-u, onom nekada slavnom, a sad evo ponovo se budi taj prostor.
To jeste znamenito mesto i nagoveštava veliku budućnost. To nikako ne znači da Kulturni centar Rex nije bio podjednako znamenit, ali je bio.
Mislim da je to dobra kombinacija.
Ja također predviđam svetlu budućnost toj kombinaciji.
Što se tiče još događaja, zaista puno interesantnih. Ono kad sam rekla da ako će postojati jedan moment, da kažem etno, to će publika moći da čuje 20. maja. Sastav jedan vrlo zanimljiv dolazi iz Slovenije, u pitanju je trio sa troje muzičara koji sviraju, pa i da kažem da su oni multiinstrumentalisti, svako od njih svira razne instrumente, perkusivne, duvačke, žičane, i stvaraju jedan originalan zvuk, onako zaista pokretljiv, nadahnjujući, i tu se može provući, možda osetiti neki miris, pa, nekog etna. To je toliko originalna muzika da se ne može reći ni koji etno.
Hoćemo li imati kritike ili bar prikaze koncerta na našem programu?
Svakako, to će biti, dakle, i u kulturnim krugovima, a naravno i u emisiji Prvih pet sledeće nedelje, i onda jedna velika, opsežna i kritika i reportaža sledećeg ponedeljka u emisiji Ars Sonora.
Hvala vam najljepše za ovaj ponedeljak.
Hvala vama na pozivu, Milice.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Za tekuću 61. godinu i u njoj otvoreni Kibic Fenster na pažnji zahvaljuju Strahinja Veljković, Sonja Sabinovski, Marija Vitas i Milica Dragoljević.